آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
Me tragam barras de ferro, até que quando ele nivelou entre as duas montanhas, disse: soprem para que se produza fogo, até que, quando foi feito o ferro, disse: tragam-me cobre derretido para derramar sobre ela a barreira, fortalecendo-a.